ქალაქ აქტობეში განხორციელებულ სისხლიან თავდასხმასთან.
სალომე სათიანი იყო მიკროფონთან. ძიბესოციალებო ახალი ამბებით. როგორც ყოველთვის, ჩვენი გადაცემა გრძელდება და იწყება უხილავი ფარდა ყოველგვარეული რუბრიკა, რომელსაც პლაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. ბიზნესის სფეროში განათლება აყალიბებს კულტურულ ადამიანს, ასე გითხრა ანა გვალიამ, ამერიკის შეერთებული შტატების ბოსტონის ნორთ-ისტერნის უნივერსიტეტის სტუდენტმა მეწარმეობის და ფინანსების დარგში. ანა უელეს თბილისში დაუკავშირდით, თბილისში დაამთავრა მან ამერიკული აკადემია და ბოსტონში სასწავლად წასვლის შემდეგ არაერთ ფირმაში მუშავია. ამას მოითხოვს სწავლასთან ერთად მისი უნივერსიტეტი. როგორც გითხარით, ახლა თბილისში არ დადეგებზე და ამასთან პრაქტიკას გადის პროგრამა აწარმოე საქართველოში. უხილავი ფარდა ამით განაგრძობს თავის ციცოცხლეში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ანა გვალიასთან საუბარი შეეხო ბევრ თემას, სხვადასხვაურის ქართველების დამოკიდებულებას ბიზნესისადმი, თანამედროვე ეკონომიკური სისტემის სამართლიანობას, მენეჯერობას და ლიდერობას, რეპუტაციას და რეკლამას, სხვადასხვაურის ამ თემებზე. ჩვენს დღევანდელ სტუმარს არაერთი სტატიაც, ბლოგიც აქვს გამოქვეყნებული. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ვიწყებთ უხილავ ფარდას საუბარს ანა გვალიასთან. მიდგომა დამოკიდებულება შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში ცოტა სხვა არის ბიზნესის მიმართ. კერძოდ ის, რომ თქვათ, ყველაზე უფრო სტერეოტიპული მომენტია, რომ ძალიან სწრაფად უნდათ გამდიდრდნენ, ხო? თუ ცოტა ფულს იშოვიან, უკვე სურთ რომ აჩვენონ, რომ აი და ვთქვათ, ძალიან ცნობილი ასევე სტერეოტიპია, რომ მანქანას ყიდულობს, შეიძლება სახლი და საცხოვრებელი არ ქონდეს და ასე შემდეგ. თუ შეგიძლიათ ამაზე უფრო მეტი მითხრათ, თქვენი დაკვირვება როგორია ახლა? ნუ საქართველოს საზოგადოებას ამხრივალბათ იცნობთ, სტერეოტიპებიც იცით და ისიც იცით, რაში უკვე სტერეოტიპები დამსხრეულია და ნუ შესაბამისად შეერთებულ შტატებში. და მე ესეთ პატარა, ასე ვთქვათ, ორ სიტყვას გეტყვით, მენეჯერების და ლიდერების შესახებ გაქვთ, ასე ვთქვათ, შედარება გაკეთებული და თუ შეიძლება იმაზე ლაპარაკი, რამდენად სწორია ის დებულება საქართველოში იყვნენ ხოლმე, რომ აუ ქართველებს სურთ რომ ყოველთვის იყვნენ ესენი, რა ვქო, უფროსები, ხო, მართონ და ლიდერი იყოს. სწორია ეს სტერეოტიპი თუ ესეც რაღაცა თავისთავისთვის დაბრალებული არასწორი რამ არის?
დამოკიდებულება ბიზნესის მიმართ ალბათ მაინც მგონია, რომ ფუნდამენტალურ ეტაპზე არის ერთნაირი სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში, იმიტომ რომ მგონია, რომ თვითონ ბიზნესის ბუნება არის ისეთი, რომ ბიზნეს აკეთებს იმისთვის, რომ მიიღო მოგება. ჩვენ ახლა ვახსენებთ, რომ თქვა სოციალური ინვესტიციების კონტექსტში ეს მოგება არის სოციალური, მაგრამ დანარჩენი სხვა ბიზნესის შემთხვევაში ეს მოგება აუცილებლად აისახება ახალ მანქანაში. მაგრამ მგონია, რომ ამ ყველაფერს უნდა ქონდეს რაღაც ზომიერება და უნდა მოხდეს პრიორიტეტების გაკეთება იმ სხვა დანახარჯებს შორის, რაც შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს. მე ვაკვირდები ზუსტად მანქანების მარკებს, რომლებიც საქართველოში მოძრაობენ და ძალიან მჭირს ამის წარმოდგენა და შესაბამისობის გაკეთება საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას შორის, GDP per capita-ს შორის და აი იმ კონკრეტულ მანქანის მარკებს შორის, ასეთ მიხედა ყოველდღე, რომ ისეთ მაგალითად სახლიდან სამსახურში მიმდივარ ან უკან. ეს სენი რომ უნდა მოხდეს აუცილებლად ყველაზე კარგი მანქანების სიარული, მგონია, რომ ერთ-ერთი ის დამახასიათებელი თვისება არის, რომელიც ახასიათებს განვითარებად ბაზრებს და უნდა მოხდეს სწრაფადვე ამ მიმართულების შეცვლა. იმიტომ რომ ქვეყნის ბაზარი ვერ განვითარდება, თუ ინვესტიციები არ მოხდა ინფრასტრუქტურაში და არის ის ელემენტები, რომლებიც პირდაპირ გავლენას ახდენენ ბიზნესის პროდუქციის წარმოებაზე. ანუ დანადგარები, ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ. ამიტომ უნდა მოხდეს ან სახელმწიფო დონეზე, ან ინდივიდის პირადი გააზრების დონეზე იმის გაგება, რომ მე რომ ახალ მანქანას ეძულობ, ამით მე არაფერს არ ვეხმარები, უბრალოდ უფრო კარგი ტიპი ვარ და თვითონ ეს აზრით რომ კარგი ტიპი ვარ, უნდა ჩაბარდეს წავსდეს და უნდა ჩანაცლებული იქნეს რაღაც საბჭოურად ჟღერს, მაგრამ იმით რომ კარგი მოქალაქე ვარ. და კარგი მოქალაქე არასდროს არ იქნება დანგრეულ სახლში, რომლის ფასადიც შეუხედავი არის და ივლის ბოლო მოდელის მარკის მანქანით. და ამ პროცესს ზუსტად ჭირდება ლიდერი. ანუ მე როცა ამას წერდი განსხვავებას ლიდერებს და მენეჯერებს შორის, ის გააზრების ფენაც მქონდა, რომ ლიდერი აუცილებლად მიმართავს საზოგადოებას იმ დადებითი და განვითარებადი მიმართულების მიერ, მიმართ, რომელიც აუცილებელია იმ საზოგადოებისთვის. იქოს ლიდერს აი ასას პულსი აქვს იმ ჯგუფის, რომელსაც ის მართავს და ხვდება რა ჭირდებათ მათ და რა არის შემდეგი საფეხური წარმატებისკენ. ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ საქართველოში კარგი მენეჯერებიც იყვნენ და კარგი ლიდერებიც იყვნენ. ეს ლიდერები შეიძლება იყვნენ ბიზნესში და შეიძლება იყვნენ თქვა საზოგადო მოღვაწეები, რომლებიც უბრალოდ აქვეყნებენ საკუთარ აზრს და არ არიან ჩუმად. პირველ რიგში უნდა ხდებოდეს იმ აზრების გახმაურება და საჯაროდ გაზიარება, რომლებიც ყვაწვებს. და თუ მე დიდხანობით წავკითხავდი, ვის რა აწუხებს მაგალითად. მე თუ იტყვის, რომ მე მაწუხებს გამონაბოლქვი, ან მე მაწუხებს ის, რომ სახლის ფასადი არ არის გარემონტებული, ან მე მაწუხებს ის, რომ ამდენი მანქანა დადის ქალაქში. უნდა ხდებოდეს გონებრივი შენიშვნების გამოხატვა. და როდესაც ვიღაც ახალ მანქანას იყიდის და სახლი მდგომარეობა შეკი სტერეოტიპი რაც თქვენ ახსენეთ, ამაზე საზოგადოების რეაქცია არ იქნება ის, რომ რა ძრავა აქვს მაგ მანქანას, არადა ის, რომ კორექტულად მოხდეს იმ შენიშვნის გაკეთება, რომ უფრო კარგი ინვესტიცია დროის და ფინანსური იქნებოდა ის, რომ მას სახლი გაერემონტებინა, მაშინ მგონია, რომ ეს ცვლილებები დადებითისკენ მოიმართება. ამიტომ ლიდერი არ არის ის ადამიანი, რომელიც ტელევიზორში გამოდის და გამოთქვამს საკუთარ აზრს. ლიდერი არ არის ის ადამიანი, ვისაც აფარია წამყვანი კომპანიის დირექტორობა და ლიდერი არ არის ის ადამიანი, ვინც უბრძანებს სხვა ადამიანებს. ლიდერი შეიძლება იყოს ელემენტარულ დონეზე ის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია გარშემო მყოფ ადამიანების სურვილები დაინახოს და ეცადოს, რომ ეს რაღაც ჯგუფური თავა გამოიყენოს იმისკენ, რომ შეცვალოს დამოკიდებულება თუ ადამიანების ქცევა იმისკენ, რაც მას მიაჩნია უკეთესად. ეს იქნება სუბიექტური პროცესი და უნდა მიმდინარეობდეს ინდივიდუალურ დონეზე. ყველა ადამიანს უნდა ეჯეროს, რომ შეუძლია გახდეს მენეჯერი და შეუძლია გახდეს ლიდერი და ხდებოდეს ამ აზრების წინ წამოწევა.
გასაგებია თქვენ უსმენთ უხილავ ბარდას ჩვენს საუბარს ანა გვალიასთან ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოსტონის ნორთისტერნის უნივერსიტეტის სტუდენტია მეწარმეობის და ფინანსების დარგში მან თბილისში დაამთავრა ამერიკული აკადემია და შემდეგ დაიწყო სწავლა ბოსტონის უნივერსიტეტში რომელსაც ის განსაკუთრებულობა ახასიათებს რომ სტუდენტები ყოველთვის სადმე მუშაობენ ანუ რასაც სწავლობენ იმას პრაქტიკულადაც აკეთებენ. ამჯერად ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ანა გვალია თბილისში იმყოფება არდადეგებზე, მაგრამ ამავე დროს გადის პრაქტიკას პროგრამა აწარმოე საქართველოში განხრით. ანა თქვენ ამჟამად თბილისში ყოფნისას მონაწილეობას იღებთ ჩართული ხართ სახელმწიფო პროგრამაში რომელსაც ქვია აწარმოე საქართველოს. ეს არის მართლა ძალიან ძველი მოძველებული თემა რომელზეც ლაპარაკი ყოველთვის იყო შეიძლება ითქვას. საქართველოსთვის მზრუნველი ყველა ადამიანი შეიძლება მნიშვნელოვანი პირიც და უბრალოდ მოქალაქეებიც მუდამ ამას გაიძახოდნენ, ფიქრობდნენ, თვლიდნენ, რომ საქართველოში მეწარმეობა უნდა განვითარდეს. თქვენ როგორ უყურებთ? აი, ხო არ არის ეს რაღაცა ესეთი პროგრამა, რომელიც საბოლოო ჯამში მაინც ელექტორატის მოზიდვისთვის არის და საბოლოო ჯამში არაფერიც არ არის სერიოზული დაგეგმილი, ან არის დაგეგმილი იქნება და თქვენ გვითხრათ.
მეც ცოტა უფრო სკეპტიკურად ვიქნებოდი ყოფილი ამ პროგრამასთან დაკავშირებით, რომ არ გამეტარებინა ეს პერიოდი, რაც მე მათთან ერთად ვმუშაობ. და როდესაც ვაკვირდები ყოველ დღე სხვადასხვა დეპარტამენტის თანამშრომლები, როგორი ენთუზიაზმით უდგებიან საქმეს. მე ამას ვალაპარაკობ მხოლოდ იმიტომ, რომ მათთან ერთად ვმუშაობ და პიროვნული სიმპათიები გამიჩნდა მათ მიმართ. მე ამას ვიძახი იმიტომ, რომ მესმის, რაზეც მუშაობენ ისინი ყოველდღურად და მიმაჩნია, რომ შეიძლება ყოველდღიური ყოველდღიურობის გათვალისწინებით არის თუ ისე დიდი ნაბიჯებით მიდივართ იმ დიდი მიზნისკენ, რომელსაც ესე ეპიტაფურად აპლავებული საქართველო ქვია, მაგრამ მგონია, რომ ის პატარ-პატარა ნაბიჯები, რომელსაც აწარმოე საქართველო ახორციელებს, ისეთი მნიშვნელოვანი შედეგები მოყვება, რომლების აღწერაც და წარმოდგენაც ეხა რთული არის, იმიტომ რომ ეს არ არის რიცხობრივი შედეგები, ეს არის უფრო რაღაც საქართველოს წინ წამოწევა იმისთვის, რომ მოხდეს უცხოელების ინვესტიცია საქართველოში და მოხდეს არამარტო იმ პროდუქტების წინ წამოწევა, რომლის წარმოებაც მიმდინარეობს საქართველოში, არამედ საქართველო როგორც ქვეყანა იყოს მიმზიდველი უცხოელი ინვესტორებისთვის. და აწარმოეს საქართველოში ერთ-ერთი ნაწილი ზუსტად ამ მიზნით არის ჩამოყალიბებული, რომ უცხოელ ინვესტორებს გააცნოს ქვეყანა და წარმოუდგინოს რეალურად რა შესაძლებლობები და რა პოტენციალი აქვს ქართულ ბუნებას და იმ რესურსებს, რომლებიც ჯერჯერობით გამოუყენებელი არის დანარჩენი მსოფლიოს მიერ.
ხომ არ არის ეს კიდევ ერთი კონფლიქტი, რომელსაც გამოიწვევს საქართველოს საზოგადოებაში საქართველოს ერთი მხრივ გამოუყენებელი რესურსების ათვისების მიზნით ჩამოსული ძალა, მაგრამ მეორე მხრივ ის აღარ გაითვალისწინებს ბევრ ფაქტორს, საქართველოს მოსახლეობის გრძნობიარობას, ბევრი რამისადმი და მართლა ისე უყურებს ამ ქვეყანას, როგორც აი ასპარეს, სადაც ფირმა უნდა დაარსოს და ფული აკეთოს. რა უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ აი ასეთი რამ, ასეთი კონფლიქტები აღარ იყოს და ვთქვათ, ინვესტორი მართლა საქართველოს, როგორ ავთქვა, ხელშესაწყოფად და დასახმარებლად ჩამოდიოდეს და არა იქ ფულის საკეთებელ ქვეყანაში, სადაც კანონი არ კანონობს, სადაც ისეთი, ასე ვთქვათ, ნუ ეკოლოგიის სფეროდან რო ავიღოთ, ისეთი რამე არის, რამეებია დასაშვები, რაც სხვაგან არ არის დასაშვები და ამიტომ სიხარულით აკეთებენ და ასე შემდეგ, ნუ იცით, ბევრი პრობლემაა.
თქვენ რაც ახსენეთ ის საფრთხეები, რეალურად მართლა არსებობს და ძალიან კორექტულად უნდა მოხდეს და მიზნობრივად ამ რესურსების გამოყენება და პოტენციური შესაძლებლობების დანერგვა და გამოყენება საქართველოში. მაგრამ ყველა აკითხს, ანუ ყველა მონეტას აქვს ეს ორი მხარე, რომელიც არის დადებითი და რომელიც არის უარყოფითი და შეუძლებელია საქმის გაკეთება იმ უარყოფითი მხარეების გარეშე, რომელიც აუცილებლად მოყვება ყველაფერს. ამ აღნიშნვის შემდეგ მინდა ისევე ვთქვა, რომ რაღაც მგონია, რომ როდესაც ცდილობ, რომ რაღაც საქმე წამოიწყო განსაკუთრებით საჯარო სექტორში, უნდა არსებობდეს ეს რაღაც იდეალიზმის შეგრძნება, რომ ყველაფერი რაც კეთდება, კეთდება უკეთესობისკენ და ყველაფერი, ყველა ადამიანის მიზანი სხვადასხვა ქმედების არის დადებითი და არ არის უარყოფითი. და მე მგონია, რომ ეს იდეალიზმი მეც მახასიათებს და ჯერა იმის, რომ ის პროექტები, რაც გაკეთდება და რომელიც მოიზიდავს უცხოელ ინვესტორებს, კეთდება მხოლოდ იმისთვის, რომ ისევ ქართველი მოსახლეობა და საქართველო იყოს უკეთეს მდგომარეობაში, ვიდრე არის დღეს. და იმისთვის, რომ მოხდეს ამ პროცედურების სწორი მართვა, აუცილებელია, რომ არსებობდეს რეგულაციები, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობა უკან ნახებს მთავრობას, ამ მთავრობა თავისი ინიციატივით დაადგენს და აქტიური მოქალაქეები ყოველთვის იქნებიან მობილიზებული იმისკენ, რომ აკონტროლონ, რომ თავრობა ახორციელებს ამ რეგულაციების შემუშავებას და დანერგვას. ძალიან ადვილი არის, რომ ყველაფერი დავაბრალოთ მთავრობას და ვთქვათ, რომ თუ თუდი კეთდება მთავრობის ბრალია და თუ კარგი კეთდება, მაშინ იმ ინდივიდუალური მეწარმეების, ვინც საქართველოში არსებობენ. მე მგონია, რომ განსაკუთრებით დღეს, როდესაც ესეთი შეცვლილი პოლიტიკური მდგომარეობა არის, ჩვეულებრივმა მოქალაქეებმა უნდა იაფკირონ, არ უნდა იყოს ხელისშეწმენდის პოლიტიკა და უფრო მეტად უნდა იყოს ინდივიდუალური ღირებულებების წინ წამოწევა, გაერთიანება როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქეების ისე და პროცედურების და პროცესების კონტროლი, რაც ჩვენს გარშემო ხდება. იმიტომ რომ რეალურად მთავრობა არ არის კარგ მანქანაში მომოძრავე ადამიანი, რომელსაც გზას უკეტავენ და ისარგებლობს პრივილეგიებით. მთავრობა არის ის ადამიანები, ვინც ჩვეულებრივმა მოქალაქეებმა, მე და თქვენ, დავიწყავთ იმისთვის, რომ წარმართოს ჩვენი ქვეყნის მომავალი იმ მიმართულებით, რომელიც უფრო კარგი იქნება ხალხისთვის. და ეს გაზრება უნდა გქონდეს ყოველთვის და უნდა ვაკონტროლოთ ის ადამიანი, ვინც ჩვენ დავიქირავეთ, ახორციელებს თუ არა იმას, ის რომ ჩვენ დავიქირავეთ. ეს აზრი უნდა არსებობდეს ყველა მოქალაქეში, რომელიც მიდის და ბიულეტენს ავსებს და იღებს მონაწილეობას არჩევნებში.
ძალა, რომელსაც მოსახლეობა ირჩევს ხოლმე, მას მერე რაც ის უკვე არჩეულია, კარგად როცა იგრძნობს თავს, ასე ვთქვათ, სადავეს რო ხელში აიღებს, მერე ცდილობს თავისი ისეთი საქმეების მიჩქმალვას, რომელიც იცის, რომ საზოგადოებას არ მოეწონება, ხდება ძალიან არაგამჭვირვალე და რაც თავარია, ხელში აქვს ძალა, რომელსაც იყენებს ხოლმე საზოგადოების იმ ნაწილის მიმართ, რომელიც მას სხვამაღლა უყვირის, რომ მე რომ აგირჩიე, მაშინ სხვა რამეს დამპირდიო და ახლა აღარ ასრულებო.
დიახ, ეგ პრობლემა ახასიათებს ყველა ტიპის დემოკრატიას და ასევე სხვა სამართლო სტრუქტურებსაც. მაგრამ მგონია, რომ უნდა მოხდეს პოპულარიზაცია და უფრო დემოკრატიული წვდომა იმ კანონ პროექტებზე, ცვლილებებზე, რეგულაციებზე, რომლებსაც უშუალო გავლენა ექნებათ ადამიანების ცხოვრებაზე, ან ყოველდღიურ ყოფაზე. და უნდა მოხდეს ამის ობიექტური ყურადღებით მიყრობა. ამაში დიდ როლს თამაშობენ საზოგადო მოღვაწეები, დამოუკიდებელი პრესა, უბრალო ადამიანები, რომლებსაც უფრო მეტი აკადემიური განათლება აქვს და რომელსაც შეუძლიათ ეს მიზეზი და შედეგის დაჭერა კონკრეტულ კანონსა და ბიზნეს გარემოს შორის. უნდა ჩამოყალიბდეს სტრუქტურები, რომლებიც არიან დამოუკიდებლები და არიღებენ დაფინანსებას არცერთი პოლიტიკური და კერძო ძალისგან. და ამ სჭირდება დრო და დროის გარდა ჭირდება არამხოლოდ განათლების რაღაც სპეციფიური დონე, არამედ ჭირდება გაზრება იმისა, თუ რა მიმართულებით უნდა წარიმართოს ქართული ცხოვრება და რა მიმართულებით სულს ქვეყანას, რომ ეს ცხოვრება იყოს მიმართული. ამიტომ მე მგონია, რომ იმისთვის, რომ მუდმივად ვაკონტროლოთ პოლიტიკური ძალები და არ მიცეთ მათ საშუალება, რომ ბოროტად გამოიყენოს ძალაუფლება, უნდა არსებობდეს პროცედურები და პროცესები, რომლებიც მიმართული არის ზუსტად იმ დემოკრატიის შენარჩუნებისკენ, რა პრინციპებითაც წესით ძალაუფლებაში უნდა მოდიოდეს რომელიღაცა პოლიტიკური ძალა. აქვე ის უნდა აღვნიშნოთ, რომ მიუხედავად იმისა, რამდენადაც აწუდოთ არ უნდა იყონებდეს კონკრეტული პოლიტიკური ძალა თავის თანამდებობას, მაინც მგონია, რომ საქართველოს მომავლისთვის აუცილებელია, რომ ეს ამ პროცესების მართვა მიმდინარეობდეს ცივილურ რეჟიმში. არ უნდა იყოს ეს ძალადობრივი გამოვლინება, არ უნდა იყოს ეს პროტესტი. მგონია, რომ ეს უნდა მოხდეს, რაც შეიძლება ევროპულ და ცივილურ დონეზე. და ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ის, რომ შემდეგი არჩევნების მალე იქნება და ყოველ ადამიანს, რომელსაც არ მოწონს ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც მართავს მოვლენებს ქვეყანაში, მისი ვალი არის, რომ გამოცხადდეს არჩევნებზე და გააკეთოს გადაწყვეტილება, რომელიც თავის საკუთარი აზრით შეცვლის საქართველოს მომავალს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველდღიურ პროგრამას უხი მოფარდეს, რომლის სტუმარი დღეს ანა გვალია, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოსტონში სწავლობს. ანა გვალიასთან საუბარს ორი წუთში გავაგრძელებთ, მას მერეც სალმე ასათიანი ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
თურქეთის ოფიციალური წარმომადგენელი აცხადებს, რომ პირები, რომლებმაც სტამბოლის აეროპორტზე მიიტანეს იერიში, იყვნენ რუსეთიდან, უზბეკეთიდან და ყირგიზეთიდან. ოფიციალური პირი, რომლის სახელს არ აკონკრეტებენ და რომლის სიტყვები მოტანილია თურქეთის და დასავლეთის მედიაში, სხვა დეტალებზე არ საუბრობს. სტამბოლის აეროპორტზე 28 ივნისს მიიტანილი იერიში შემსხვერპლა 42 ადამიანი, დაიჭრა 230-ზე მეტი. სომხეთის პარლამენტარებმა დაამტკიცეს მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილება რუსეთის საჰაერო სისტემასთან შეერთების შესახებ ოპოზიციის პროტესტის ფონზე. მთავრობის გადაწყვეტილებას 30 ივნისს 102 დეპუტატი მიემხრო, წინააღმდეგი იყო 8. ავღანეთში თალიბანის ორი თვითმკვლელი მოიერიშე დაესხა თავს ავტობუსებს, რომლებსაც პოლიციელთა კადეტები გადაჰყავდა. დაიღუპა 30 კადეტი, დაიჭრა 58. ბორის ჯონსონი, პოლიტიკოსი, რომელიც აქტიურად უჭერდა მხარს ბრიტანეთის გასვლას ევროკავშირიდან, აცხადებს, რომ არ იქნება კანდიდატი კონსერვატიული პარტიის ლიდერის პოსტზე. ჯონსონის ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ მთავარ კანდიდატებად რჩებიან იუსტიციის მინისტრი მაიკლ გოუვი და შინაგან საქმეთა მინისტრი ტერესა მეი. ყაზახეთის უშიშროების წარმომადგენელთა თქმით, განახორციელებელი ტერორისტული თავდასხმის უკან იდგნენ ისლამის ულტრაკონსერვატიული მიმდინარეობის წარმომადგენლები. ყაზახეთის ეროვნული უშიშროების კომიტეტმა 29 ივნისს განაცხადა, რომ დააკავა რამდენიმე წევრი ჯგუფიდან, რომელიც გეგმავდა ტერორისტული აქტების განხორციელებას თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობებით. საერთაშორისო ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაციები Amnesty International და Human Rights Watch გაეროს მიმართავენ თხოვნით საუდის არაბეთს შეუჩეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს წევრობა, სანამ საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია შეწყვეტს იემენში სამოქალაქო პირების ხოცვას.
სალმე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას ყოველდღიურ რუბრიკას, რომელშიც განვაგრძობთ ციკლს უცხოეთში მყოფი მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარია ანა გვალია, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნორთისტერნის უნივერსიტეტის სტუდენტია მეწარმეობის და ფინანსების სფეროში. ჩვენ ვისაუბრეთ ქართველების და ამერიკელების დამოუკიდებლობის შესახებ, ბიზნესის მიმართ, ასევე იმის თაობაზე, თუ როგორია საერთოდ ეკონომიკური სისტემა მსოფლიოში, რამდენად სამართლიანია ის. ვისაუბრებთ ასევე მენეჯერობაზე და ლიდერობაზე და რეპუტაციაზე, რომელიც ყველაფერშია საჭირო.
რეპუტაციას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე მსოფლიოში. ერთ-ერთი ჩემი ბლოგის სათაური იყო, რომ რეპუტაცია არის თანამედროვე მსოფლიოს კვალიტი. ეს მართალია, მაგრამ მე რაც ძალიან მომწონს ამ აზრის არის ის, რომ რეპუტაცია მუდმივი მდგომარეობა არის. რეპუტაცია არ უნდა იცვლებოდეს იმის მიხედვით, შენი მანქანა 2010 წელს ახალია თუ 2015 წელში დაძველდა. რეპუტაცია ექვემდებარება მუდმივ გადამოწმებას და შემოწმებას. ძველ ქართულ ანდაზას გავიხსენებდი, სახელის გატეხვას თავის გატეხვა ჯობიაო. ერთხელ თუ სახელი გაკითხვა, იმ რეპუტაციას ვერასდროს ვერ შეინარჩუნებ. ამიტომ ის დამოკიდებულება, რომ მე კარგ მანქანას ვიყიდი და რეპუტაცია ამით ამიმახლდება ან განმტკიცდება, მგონი რა ცოტა უფრო აბსურდია და რაღაც საბავშვო დამოკიდებულება არის ამ საკითხის მიმართ. თუ შენ არ ხარ პროფესიონალი, მანქანა ვერ გიშველის, შეუძლებელია ამოეფარო რაღაც ბრენდს ან მარკას. იგივე არის მე ვთქვათ სამუშაო გარემოში, თუ მოვალ გამოწყობილი და სუფთად ჩაცმული, ეს მეტყველებს შენს პროფესიონალიზმზე. მაგრამ მე თუ ან პრეზენტაციას გავაკეთებ, ან აზრს გამოვთქვამ, იქ თუ გამოჩნდება, რომ მე არ ვარ კომპეტენტური ადამიანი ამ საკითხში, მაშინ მე ვერაფერს ვერ მიშველის ის კომპლექტი, რაც იმ დღეს ჩავიცვი და იმ დღეს გამოვიყანჭე. ზუსტად იგივე არის ამ მანქანის საკითხით. თუ ადამიანი ვერ გააცნობიერებს იმას, რომ ეს მანქანა მხოლოდ ფასადია, მაშინ ცოტა რთული არის საუბარი იმაზე, რომ რამდენად შეიძლება მისი აზრის გათვალისწინება მოლაპარაკების ან სხვა ბიზნეს გარემოს დროს. რასაკვირველია, ყველაფერი უნდა იყოს სუფთა და უბრალო. მანქანაც არ უნდა იყოს დანგრეული და გაფუჭებული, მაგრამ მე მგონია, რომ ცოტა არასწორი დაშვება იქნება, თუ ეკვივალენტურ ნიშანს გავავლებდით რეპუტაციასა და მანქანას შორის. და ჩემთვის ცოტა რთული არის იმ საზოგადოებაზე საუბარი, რომელშიც ეს ღირებულება არსებობს. დასაკვირველია, ყველას მოწონს კარგი მანქანა და არავინ არ იყოდა უარს მასზე. მაგრამ უნდა მოხდეს განსხვავების გაკეთება საჭიროებასა და აუცილებლობას შორის. საჭიროება, მე მგონია, რომ საქართველოში არ არის რომამდენი მანქანა იყოს და კაი ტიპობა განისაზღვრებოდეს მანქანის მოდელით, ხოლო აუცილებელია ის, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ ეს გააზრება. მაგრამ ეს არის ჩემი პერსპექტივა, ანუ მე არ ვიტყოდი, რომ მე მართალი ვარ, შეიძლება ამ საკითხს გადავხედო რამოდენიმე წლის მერე და სულ მე კარგი მანქანით ვიყო, მაგრამ დღესდღეობით ჩემი დამოკიდებულება ეს არის, რომ მნიშვნელოვანია პრიორიტეტების გაკეთება და ზუსტი ექვივალენტობის გავლება სხვადასხვა განსაკუთრებულ საკითხს შორის.
თქვენ ორი სიტყვა ახსენეთ, ერთი იყო კანონი, მეორე ევროპაც მოიხსენიეთ. ეს ორი სიტყვა ერთად იმას ნიშნავს, რომ ადამიანს აქვს სხვადასხვა საშუალება, არა ძალადობრივი, მაგრამ რაღაც ეფექტიანი გზებით უკმაყოფილება გამოხატოს თუ აიძულოს, ასე ვთქვათ, გინდაც ხელისუფალი მთავრობა, ან გინდაც კაპიტალისტი მისი, ასე ვთქვათ, საწარმოს უფროსი, რომ მდგომარეობა გაუუნჯობესოს. ხა თუ გავაერთიანებთ ამას, საქართველოში შრომის კანონი არის ისეთი, რომელსაც ვერ უწოდებ, აი როგორ ავთქვა, ვერ უწოდებ ადამიანებისთვის სასიკეთოს, მოდი ასე რბილად ვიტყვი. როგორ ფიქრობთ, თქვენ გიწევთ, ასე ვთქვათ, ცხოვრება და მუშაობაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ევროპისგან განსხვავებით, მე მგონი, ამ ხრივ მდგომარეობა უფრო საქართველოსას უახლოვდება. თუ მეშლება მე რაღაც. შეგიძლიათ ამის დახასიათება?
ეს ბრძოლ შესავალს გაუკეთეთ თქვენის ნებართვით, თუ შეიძლება.
ბრძანეთ.
ყველაზე დიდი მნიშვნელოვანი გაკვეთილი, რაც ვისწავლე მე ჩემი ამერიკული სტუდენტური წლების განმავლობაში, არის ის, რომ უნდა ვისაუბროთ მხოლოდ იმაზე, რაც ვიცით. ან რაც გქონია, მაგრამ არ უნდა გავაკეთოთ ეს ზოგადი განაცხადები იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებშიც არ ვერკვევით ისე კარგად, როგორც ის ადამიანი უნდა ერკვეოდეს, ვინც გამოთქვას თავისთვის სასოკადო აქტს. მაგრამ ეს ახსენე ამას იმასაც მოვაყოლებ, ეს შრომის კანონი საქართველოში, მე არ ვიცი ზუსტად როგორ არის განმარტებული, მაგრამ ჩემი გამოცდილებით, რაც საქართველოში შემიმჩნევია, რა სამუშაო პრაქტიკას მქონდა ამერიკაში და რაც ამიკი ხავს ევროპაზე, ამასთან დაყრდნობით დიდი სიამოვნებით გამოვთქვამ ჩემს აზრს. ამერიკაში შრომის კანონი არ არის ესე კაფიოდ გაწერილი, როგორც არის ევროპაში. ევროპაში იმდენად ძლიერი სტრუქტურები არის, რომლებიც ხელს უშლის ბიზნეს განთავისუფლოს მუშავეები ეკონომიური ცირთულების განმავლობაში, რომ ძალიან რთული არის სწრაფ დროში რეაგირება მოხდეს ბიზნესის ციკლის მიხედვით, შეამცირდეს თუ გაზარდოს ბიზნესმა თავისი თანამშრომლების რაოდენობა. და ამერიკაში რახან ეს საკითხი თუ არსებობს, რომ ბიზნეს ციკლის დროს განმავლობაში, როდესაც მიმდინარეობს ზრდა, მაშინ მეორე ხალხი გჭირდება და როდესაც ეს ზრდა შენელდება, მაშინ შეიძლება არ დაგჭირდეს იმდენი ადამიანი. ეს იმდენად გამჯდარი აქვს ყველა ბიზნეს, რომ ეს კანონები თანამშრომლების შესახებ არ არის ესეთი მკაფიო. ის პრობლემა, რაც ახლა ევროპას აქვს, რომელშიც მე ექსპერტი არ გახლავართ, ასაკურველია, მაგრამ მგონია, რომ ნაწილობრივ უბრალოდ ამ გაუმართლობის და შეუდრეკელობის ბრალი არის, რომ ძალიან რთული არის სწრაფად მოახერხოს ევროპის ქვეყნების უმრავლესობამ რეაგირება იმ ცვლილებების შეცვლილებების მიმართ, რომლებიც სწრაფად ხდება. საქართველოში ეს შრომის კანონი არ ვიცი სიმაკერობით ხართ რამდენად გამართული არის, მაგრამ გონია, რომ არ იქნება ისეთი უდრეკი, როგორც არის ევროპაში, რადგან დაკურებული ვარ, რამდენად უფრო სწრაფად და ადვილად ხდება ადამიანების დაქირავება და გათავისუფლება. არ არსებობს ისეთი პრიორიტეტები, როგორიც არსებობს თქვათ ევროპაში ან ამერიკაში. ზოგადად ამ საკითხთან დაკავშირებით ახლა რომ გესაუბრებით, გამახსენდა, რომ წავიკითხე კვლევა, რომლის მიხედვითაც იმ ამერიკაში, რომელშიც არ არის ესეთი მნიშვნელოვანი ამ ფინანსური კრიზისის შემდეგ, რომელიც 2008 წელს დაიწყო და მთელ მსოფლიოს მოედო, როდესაც შეეკითხები თანამშრომლებს რა არის მათთვის მნიშვნელოვანი, პირველად გონდა მათთვის მნიშვნელოვანი არის ეს გრძნობა, რომ დღეს რომ მათ სამსახური აქვთ, ხვალაც ექნებათ. და შემდეგ არის ხელფასის საკითხი, რომელიც შეიძლება ცოტა არალოგიკურად მოეჩვენოთ საქართველოში. მაგრამ ამ კანონების ცვლილება და პროცედურული ცვლილება დაკავშირებულია იმ პრაქტიკულ პრეცედენტებთან, რაც არსებობს ჩვენს გარშემო. და ამერიკის პასუხი ამ შემთხვევაში, მე რაც ვიცი, იყო, რომ როდესაც ადამიანებს შეუძლიათ, რომ სამუშაო დაკარგონ ხვალ, რაც მოხდა 2008 წლიდან დაწყებული, ადამიანებს ეს ხდება მნიშვნელოვანი, რომ კონდეთ ის უსაფრთხოების შექმნება, რომელიც უკავშირდება სამსახურის ქონას. ევროპამ კრიზისი ცოტა უფრო რთულად გადაიტანა, ზუსტად იმის გათვალისწინებით, რომ არ შეეძლოს ბიზნესებს გაენთავისუფლებინათ ის თანამშრომლები, რომლებიც არაპროდუქტიულები იყვნენ ცოტთან მიმართებაში. სწორედ ამიტომ რაღაცა ეს დომინოს ეფექტით მოყვა ბიზნესების წარუმატებლობა ნულმელა. ჩემი ამ ლიმიტირებული ცოდნიდან გამომდინარე, ბოლოს ესე ვიტყოდი, რომ ალბათ ყველაც ძალიან მართალი იქნება, რომ საქართველოს შრომის კანონი უფრო გავს ამერიკის შრომის კანონს. მაგრამ მაინც დიდი ფუნდამენტალური სხვაობები იქნება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უყურებენ თვითონ სამუშაო პროცესს ქართველები და როგორ უყურებენ ამ ძირო პროცესს ამერიკა. You know the reason why.
و მსვლელობა, ვინც მოგვიანებით შემოგვიერთდა, მათ გასაგონათ ვიტყვი, რომ ჩვენ ვესაუბრებით რადიო თავისუფლების უხილავ ფარდაში ანა გვალიას, ამერიკის შეერთებული შტატების ბოსტონის ნორთ-ისტერნის უნივერსიტეტის მენეჯმენტის ბიზნესის სტუდენტს. ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაფერზე, რაც ეკონომიკას და ბიზნესს შეეხება, მომავალ პასაჟებში, ასევე რეკლამაზე. ანა, იქით არ შემიძლია არ შევეხო იმ მაგალითს, რომელიც თქვენ სალაღობოდ, ნაწილობრივ სალაღობოდ ყავთ მოყვანილი და რაღაცნაირად მსმენელმა მინდა იცოდეს ასეთი აზროვნების შესახებ. ლაპარაკი მაქვს ფირმა პატაგონიის რეკლამაზე, რომელმაც თითქოს ერთი შეხედვით თავის მომხმარებელს ასეთი რამ, როგორ ვთქვა, მოუწოდა იმისკენ, რომ არ იყიდო ჩემთან ეს ქურთუკი, ხო? თავის საქონელზე უნებოდა, რომ არ იყიდო. შემდეგ გაირკვა, რომ მისი ერთგული მომხმარებელი ისე ენდობოდა მას და იცოდა, რასაც გულისხმობდა, როცა ამას ამბობდა, კერძოდ, რომ აი მის თავის პრინციპებს გულწრფელად ახმაურებდა, მაინც მიდიოდა და მაინც ყიდულობდა, შეიძლება სამჯერ მეტად უფრო ყიდულობდა ამ ფირმასთან. მინდა გკითხოთ შემდეგი. ხომ არ არის ასეთ რეკლამაში აი ეს საიდუმლო დამალული, რომ სწორედ რეკლამის ეს ფორმა ადამიანების რაღაცა მანიპულირებას ხო არ ისახავს მიზნად? ხო არ ატყუებს ადამიანს?
ამერიკის ისტორია არის მდიდარი ისეთი სარეკლამო შემთხვევებით, რომელიც განაპირობებს კონკრეტული კომპანიის დაბრუნების წარმატება და წარუმატებლობა. როგორც არ უნდა არ მოგწონდეს თქვათ ის ენერგეტიკული ღირებულება, რაც არის პროდუქტებში, როგორც არის კოკა-კოლა და მაკდონალდი, უბრალოდ უსმართლო იქნება იმის არაღნიშნვა, თუ რამდენად რასაც ქვია მაგარ სარეკლამო მეთოდებს იცნებენ ისინი იმისთვის, რომ გაყიდონ თავისი პროდუქტი. მაგრამ ეს სარეკლამო ბაზარი იწყება მუდმივად. მე მახსენდება ეს მარკეტინგის სექციაზე გავიარეთ ფორდის პინტოს შემთხვევაზეც, მხოლოდ იმიტომ, რომ cost benefit analysis შედეგად არ გამოვლინდა, რომ იქნებოდა კომპანიისთვის ხელმისაწვდომი, რომ პინტოსის დაემონტაჟებინათ დამატებითი უსაფრთხოების ზომები. ფორდმა გადაწყვიტა, რომ არ დაემონტაჟებინა, რაღაც ლაპარაკი იყო, მე მგონი $1000-ზე თუ არ ვცდები, და შედეგად უამრავი ადამიანი დაიღუპა. და ამ კლასში, ზოგადად ამ კონტექსტში ახსენეს Penny Ford-ის გამოთქმა არის, რომელიც შეიძლება იყიდო ნებისმიერი ფერის ავტომობილი, თუ არის შავი. და ეს მენტალობა, რომელიც ალბათ მართალი იყო ფორდის დროს, როდესაც მოხდა ეს ამერიკული მანქანების პროდუქციის ჩამოყალიბება, ნამდვილად არ არის მართალი დღეს. ანუ იმ სარეკლამო გარემოს გათვალისწინებით, რომელშიც დღეს თანამედროვე ბიზნესებს უწევთ თავისი პროდუქციის რეკლამირება, ეს სტრატეგია ყოველ წარუმატებელი იქნებოდა. ანუ ზოგ შემთხვევაში, საბჭოთა კავშირის შემთხვევაში, ხა მე პირდაპირ გამოსება ამას არ მქონია, მაგრამ ვიცი, რომ ვერიტყოდი მაგალითად, რა ფერის მანქანა გინდოდა. ანუ რა ფერის მანქანაც იქნებოდა, იმ მანქანაც მოგიყვანდნენ შენ და შენ უბრალოდ მაგობელი უნდა ყოფილიყავი, რომ ყავდა მანქანა. და არ არსებობდა ის წყარო, რომელიც აწარმოებდა მანქანებს, უფრო მეტ ძალაუფლებას ფლობდა, ვიდრე ჩვეულებრივი მომხმარებელი. დღეს ეს კულტურა არის შეცვლილი, ეს ამოყინავებული სამკუთხედი არის და დღეს მომხმარებლები კარნახობენ ბიზნესებს, რა უნდათ მათ. პატაგონიას შემთხვევაში მომხმარებელმა უკარნახა ბიზნესს, რომ არსებობდა ის ნიშე მარკეტ ბაზარი, რომელშიც კიდველების მართლა აინტერესებდათ, რომ კომპანიას დაეცვა ის ღირებულებები, რასაც ის აქვეყნებდა ფურცლებზე. და ეს ღირებულება იყო, ვთქვათ, ყველაზე მარტივად და იწყლის შენახვა და თუმის არასწორედ არ გამოყენებლობა. და პატაგონიამ გააცნობიერა ის, რომ მართლა არსებობს მომხმარებელი, რომელსაც ეს მნიშვნელოვანია. და არ დარჩა ის მხოლოდ თეორიულ ცნებად, არამედ სადამანის პრაქტიკულად დაენერგა და პრაქტიკულად დაენერგა ნიშნავდა იმას, რომ მას უარი უნდა ეთქვა გაყიდვებზე, იმიტომ რომ მან არ იცოდა რა მოყვებოდა მას ამ რეკლამას საბოლოოდ.
თქვენი სპეციალობის ადამიანები, რასაც თქვენ სწავლობთ, ანუ თქვენი კოლეგები, სტუდენტები. როცა იყრიბებით ხოლმე, აი ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი, აი ფინანსებს ვინ სწავლობს და ეკონომიკას ზოგადად. იქ რო ლაპარაკია, ის რამდენად არის ის, ასე ვთქვათ, სხვისთვის საინტერესო. აი როცა ვთქვათ, დოსტოევსკიზე ლაპარაკობს ვინმე, ყველამ შეიძლება მოусმინოს, ასე ითვლება და თქვენ თუ რაღაცაზე ილაპარაკებთ ისეთზე, რაც სპეციფიურია. აი იქ რა მოხდება? ანუ რასაც თქვენ სწავლობთ, ის რას გაძლევთ თქვენ როგორც აი კულტურის მატარებელ ადამიანს? თქვათ, ერთ წამი წარმოიდგინეთ, აი თქვენი ადამიანი სტუდენტურ მოძრაობაში რო იყოს, ის ხო იქ იქნებოდა რაღაცა ერთ-ერთი ლიდერი და ასწავლიდა მათ როგორ უნდა წარმართონ ეს მოძრაობა. ხო, იმიტომ რომ თქვენ ამას სწავლობთ. აი როგორ უყურებთ ახალგაზრდისთვის აი თქვენი უნარჩვევების გამოყენების საკითხს სოციალურ ცხოვრებაში ზოგადად და აი თუ გიფიქრიათ ამაზე რომ სტუდენტურ მოძრაობას თქვენ შემატებდით ამ თქვენი ყველაფრით კიდე უფრო რაღაცა დამატებით იმპულსს?
ითქვამთ ხოლმე და მისით გამახსენა ეს კონკრეტული საღამო, რომელიც ჩემს მეგობრებთან და მათ მეგობრებთან მქონდა სულ რაღაც რამოდენიმე დღის წინ. როდესაც მე საქართველოში დავბრუნდი ზაფხულში, ცოტა სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი იმის მიმართ, რომ რამდენადაც ვიპოვიდი მე საერთოს იმ ჩემ თანატოლ ქართველებთან, რომლებსაც არა აქვთ იმის ბედნიერება, რომ განათლება მიიღოთ უცხოეთში. მაგრამ სასიამოვნოდ გაოცებული ვიყავი, იმიტომ რომ საუბარი იმის მაგივრად, რომ შემდგარიყო იმაზე, თუ მინ მოიგო ფეხბურთში, მიუხედავად იმისა, რომ იმ დღეს უბრალოდ ფეხბურთი დაემთხვა, მიდიოდა ინვესტიციებზე. და გარდა იმისა, რომ ამ მაგიდის გარშემო იყვნენ ადამიანები, რომლებიც სწავლობდნენ უცხოეთში ბიზნესს, იყვნენ ისინი, რომლებიც არ სწავლობდნენ არც უცხოეთში და არც ბიზნესს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე მგონია, რომ მაინც ძალიან საინტერესო საუბარი იყო, იმიტომ რომ ინვესტიციები ეხება ყველა ადამიანის ცხოვრებას. ის შეიძლება იყოს ექიმი, ბიოლოგი, თუ სტილისტი. იმიტომ რომ ყველა ადამიანი აკეთებს ინვესტიციას თავისი პიროვნული რესურსის და თავისი ფინანსური რესურსის. შეიძლება შენ არ გიწევდეს ინვესტიციების გაკეთება, იმიტომ რომ საინვესტიციო ბანკირი ხარ, ამეთ ინვესტიციების გაკეთება გიწევდეს, იმიტომ რომ წარმატებული ადამიანი ხარ და გინდა რომ ფული დააბანდო. ამიტომ გონია რომ ეს საუბარი იყო საინტერესო, იმიტომ რომ შეეხო ბიტკოინებს, რომელიც ეს ვალუტის კონტექსტში გამოიხილეთ, ბრიტანეთი გამოვიდა ევროკავშირიდან და ყველამ გამოთქვა საკუთარი აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით და ვეცადეთ, რომ რა შეიძლება დემოკრატიული პროცესი ყოფილიყო ეს და არ ყოფილიყო გაცვლილი მხოლოდ იმ ადამიანებზე, ვისაც რაღაცა ეს ელიტიზმის შექმნება აქვს და იციან გონიათ, რომ იციან კომერციულზე სხვა ადამიანებთან. მე მგონია, რომ ბიზნეს განათლება არ აყალიბებს კულტურულ ადამიანებს. იმის გათვალისწინებით, რომ ბიზნეს განათლება არ არის ეკვივალენტი კულტურული განათლების, მამაჩემი, რომელიც აქტიურ მონაწილეობას იღებს ჩემ პიროვნულ და პროფესიონალურ განათლებაში, ყოველთვის მიბიძგებდა იმისკენ, რომ ამეღო ის კურსები, რომლებიც არ უკავშირდებოდა პირდაპირ იმ ბიზნესის სფეროს, რასაც მე ვსწავლობ, ფინანსებს და მეწარმეობას. ამიტომ ამის შედეგად, როდესაც კი მე გამომინთავისუფლებოდა დრო ჩემ აკადემიური ვალდებულებებისგან, ცდილობდი რომ ამეღო კურსები სოციოლოგიაში, საერთაშორისო ურთიერთობებში და ეხლა ბოლო რამოდენიმე სემესტრის მანძილზე გავინტერესდი რომ აუცილებლად გადამეხე და ეკონომიკის კურსებისთვის. და მგონია რომ ეკონომიკის კურსები ადამიანს აძლევს საკუთარ თავზე და საკუთარ გარემოზე დაფიქრების საშუალებას, თუნდაც ციფრებიდან და თუნდაც მდგომარეობიდან გამომდინარე. მე ერთ-ერთი ბლოგი რომელიც დავწერე იყო ზუსტად ამ რაღაც პიროვნულ თვისებების ყნუთარებაზე, რომელიც ეხმაურებოდა ემოციურ ინტერესს. შეიძლება მე ჩემი მეგობრის აზრი არ ემსხვერპლოდეს რაღაც საკითხთან დაკავშირებით, შეიძლება პროფესიონალურს თუ არაპროფესიონალური, მაგრამ თუ ორივე კულტურული ადამიანები ვართ, მაშინ ეს საუბარი მუდმივად საინტერესო იქნება. უნდა უკავშირო ზუსტად იმ თემას, რაც თქვენ თავიდან ახსენეთ, ამდენად გასაგები იყო თუ არა საუბარი ჩემი და ჩემი მეგობრების იმ ადამიანებისთვის, ვისაც არ აქვს ეს კონკრეტული ცოდნა იმ საკითხის, რასაც ჩვენ გამიხილავთ. და ეს იდეა, რომ ადამიანები ჩამოსდნენ და კულტურულად განიხილონ საკუთარი გამოცდილებები, უკავშირდება ზუსტად იმ სტუდენტურ მოძრაობას, რაც თქვენ ახსენეთ. იმიტომ რომ აუცილებელია, რომ მოხდეს აზრის მიმოცვა და იმ იდა ჩემი ცოდნის გაზიარება, რაც თქვენ ახსენეთ, მე ვცდილობ აი ამ ზუსტად ამ ბლოგების მეშვეობით, რომელიც თქვენ ახსენეთ და რომელსაც მე ვახსენებ ამ საუბრის განმავლობაში. მქონდა ბედნიერება იმის, რომ ვანცე დამეპატიჟებინა ბევრი წარმატებული ადამიანი საქართველოში, რომელსაც აქვს გამოცდილებაც და აქვს ცოდნაც. და რაც ყველაზე მთავარია ალბათ ამ ურთიერთობის კონტექსტში არის ის, რომ სურვილი რომ გაგიზიაროს და ის სურვილით და ის დამოკიდებულებაც, რომ მათ შეუძლიათ რაღაც ისწავლონ ჩემგან. მგონია რომ უნდა ხდებოდეს ეს სხვადასხვა თაობის ადამიანებს შორის კონტაქტი, სხვადასხვა სოციალური ფენის ადამიანებს შორის კონტაქტი, რაც უფრო ჩემთვის უფრო საინტერესო არის, რაც უფრო განსხვავებულ ადამიანს შევხვდები. იმ ადამიანს, რომელიც არ არის იგივე ქვეყნიდან, რომელიც ვარ, იმ ადამიანს, რომელსაც არ ქონია ის გამოცდილებები, როგორც მე მქონდა, იმიტომ რომ ზუსტად ესეთი საუბრები აძლევს ადამიანს კულტურულად განვითარების საშუალებას.
დასალაბო თქვენს მენდით ანა გვალიას უხილავი ფარდის ყოველკვირეული რუბრიკის რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკის სტუმარი იყო ის ოქროპირ რუხაძე. საუბრა მას ანუ მე ანა გვალია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოსტონში ნორთისტერნის უნივერსიტეტში სწავლობს მეწარმეობას და ფინანსებს თბილისში ამერიკული აკადემია დაამთავრა. ამჟამადაც თბილისშია პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ჩართული როგორც პრაქტიკანტი. არერთ რამეზე ვისაუბრებთ, ვისაუბრებთ მენეჯერობაზე, ლიდერობაზე, რეპუტაციაზე, ქართველების დამოკიდებულებაზე ბიზნესთან. ბოლოს კი მან გვითხრა, ბიზნესის სფეროში განათლება აყალიბებს კულტურულ ადამიანს. ეს იყო ანა გვალიასთან საუბარი უხილავ ფარდაში. კრუპი რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ. მე მინდა ყოველთვის გითხრათ, რომ შაბათს 16 საათზე ანასთან საუბარს გავიმეორებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
White guys with accounts and company stock, a road where the kindness of strangers will have to do, in cities that glamour forgot. Thank you. flat-foot floozy with a gentleman's tongue in her ear. A soft